Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk berikutnya pada bab tarwi' al-muslim. Bab tarwi' artinya menakut-nakuti al-muslim, seorang muslim. Jadi kalau begitu termasuk daripada dosa-dosa besar adalah melakukan perbuatan ini, menakut-nakuti seorang muslim. Disebutkan di sini sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman bin Abi Layla, dari Abdurrahman bin Abi Layla qala haddatsana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ketika itu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama rajulun minhum, maka ada seseorang dari mereka tidur. Fantalaqa ba'duhum, maka sebagian dari orang-orang ketika itu pergi menuju hablin ma'ahu, ke sebuah tali milik orang yang tidur tadi. Fa'akhadahu, kemudian tali itu diambil olehnya. Fafazi'a, maka orang yang punya tali itu akhirnya ketakutan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ikhwani fi din rahimakumullah. Pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan sebagaimana tadi kita dengar, bahwa tidak dihalalkan seseorang menakut-nakuti saudaranya. Ya. Bila kita melihat kejadian tadi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, nampaknya sepertinya perbuatan itu perbuatan yang sepele, ya kan? Kalau di kita, ya, tradisi kita, kebiasaan kita, ya, mungkin hal itu dianggap suatu hal yang sepele. Tapi sesungguhnya ternyata tidak. Dimana tadi disebutkan bahwa orang tadi yang bercanda, ya, bercanda mengambil tali milik saudaranya. Setelah dia bangun kaget, ada apa? Kehilangan. Ya. Khawatir ada, mungkin ada musuh, mungkin ada bahaya. sehingga dia takut. Nah, ternyata dengan kejadian itu Nabi menyampaikan hadis yang tadi disebutkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya. Yani sekalipun itu mungkin bermaksud apa? Bercanda. Ya, bagi orang yang menggoda dia, bagi orang yang digoda menyangka itu sesuatu yang benar-benar, sehingga dia ketakutan. Nah, ini saja sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, "Fala yajuzu lil muslim fi'lu syai'in yakunu sababan fi ilqa'il khauf fi qalbi akhi." Maka tidak boleh bagi seorang muslim melakukan sesuatu yang menjadi sebab terjadinya rasa takut pada diri saudaranya. Li'anna at-tarwi' fihi dhararun 'ala al-muslim. Ya. Karena at-tarwi', sesuatu yang menakut-nakutkan itu terdapat di dalamnya, terkandung di dalamnya suatu madarat kepada seorang muslim. Faman fa'ala dzalika fa innahu yujaza yaumal qiyamah 'ala sani'ihi. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, kelak akan diberi balasan di hari kiamat atas perbuatannya. Wa yumkinu an yanala 'iqabahu fid dunya. Mungkin pula dia akan mendapat hukumannya sejak di dunia. Wa yadkhulu fi dhalika ma yasduru min al-ba'd alladhi yatabannawun afkaran munharifah. Dan masuk dalam bab ini apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Tadfa'uhum ila irhabin nas, yang mendorong mereka untuk melakukan teror kepada orang-orang. Wa ikhafatihim, menakut-nakuti mereka. Min khilali tafjir, melalui cara-cara pengeboman. Wa tarwi' al-aminin, membuat takut orang-orang yang aman ketika itu. Wal musta'minin wal mu'ahadin, membuat takut orang-orang yang dalam perlindungan kaum muslimin atau yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Nah, jadi beliau di sini menyinggung perbuatan-perbuatan teror yang marak di masa ini, ya, dikaitkan dengan hadis tadi. Kalau hadis tadi bicara tentang seorang sahabat yang kala itu tidak bermaksud jahat, ya, namun betul-betul bagi sahabat yang digoda ketika itu, ya takut dia, ya, takut. Itu saja oleh Nabi SAW dikatakan la yahil, gak halal. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang betul-betul sengaja menakut-nakuti, ya, atau menimbulkan rasa takut? Ya bukan menakut-nakuti saja, gak serius. Ya, apalagi yang serius, menakut-nakuti gak serius juga gak boleh. Nah, apalagi yang serius. Nah, beliau sebutkan di sini yang terjadi di masa ini adanya sebagian orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Di sana mereka melakukan berbagai macam aksi teror, ya. Dengan pengeboman yang dilakukan di berbagai tempat. Dan ini bagi beliau sendiri, Syekh Al-Fauzan fidhaullah, yani tentunya beliau sangat merasakan, ya, di Saudi Arabia, walaupun itu yani negeri yang aman, ya, pada dasarnya, namun menjadi tempat yang juga dijadikan sasaran para teroris ini, sehingga di beberapa tempat betul-betul masyarakat takut, ya, di masa-masa itu, ya. Dan memang terus mengancam, ya, di berbagai tempat. Dan itu kan tidak sekali, bahkan seperti yang kita pernah dengar di berita ketika itu, sampai di mana? Madinah, ya kan? Jadi di Madinah di bulan Ramadan, bayangkan. Di Madinah di bulan Ramadan. Ketika orang-orang sedang buka puasa, ya, di Masjid Nabawi terdengar suara begitu keras. Ternyata ceritanya si teroris tersebut ya pura-pura membawa semacam makanan-makanan ya. Di sana kalau di Masjid Nabawi kan bulan puasa itu banyak orang bersedekah di masjid, ya kan? Bawa tempat ya. Dibawa ke area masjid untuk buka orang-orang di sana. Nah, ini berlagak seperti itu. Berlagak seperti itu. Sehingga ketika mau melewati suatu tempat ya, di situ ada tentara-tentara yang berjaga, biasa mereka juga buka puasa kan. Disuruh mampir sini, kamu buka puasa di sini. Kalau bahasa kita kurang lebih seperti itu. Ternyata apa? Ternyata ini pelaku bomnya. Itu sama tentara disuruh mampir, suruh buka puasa. Baiknya si tentara tersebut, ya kan? Ternyata saat itulah dia meledakkan. Na'udzubillah, ya. Sudah berniat baik si tentara tadi mengajak buka puasa, ya kan? Ternyata balasannya malah dibinasakan seperti itu. Ini di Madinah dekat Masjid Nabawi di bulan Ramadan di saat buka puasa, bayangkan. Ya. Nah, ternyata bukan hanya di Madinah. Di Makkah pun menjadi salah satu sasaran mereka. Ya, tidak jauh dari Masjidil Haram tertangkap ya, mereka di salah satu rumah. Ya, mungkin dari Masjidil Haram berjarak kurang lebih barangkali hanya barangkali enggak sampai 2 kilo. Ya, enggak sampai 2 kilo. Nah, mereka sudah berniat pula untuk melakukan teror ini di ya seputaran Masjidil Haram atau mungkin masuk, wallahu alam. Yang jelas sudah menyewa rumah di situ. Alhamdulillah bagian keamanan dapat apa mengetahui keberadaan mereka sehingga disitulah mereka ditangkap ya, atau bukan ditangkap lagi karena mereka enggak mau ya, akhirnya terjadi keributan di situ dan akhirnya meledak rumah tersebut. Ya. Mereka pun akhirnya mati di situ. Nah, yakni luar biasa orang-orang yang punya pemahaman menyimpang ini sampai ingin melakukan aksi-aksi teror di tempat-tempat suci seperti itu. Ya, luar biasa betul-betul. Apalagi tempat yang lain. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Mereka sangat jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana mereka menganggap perbuatan mereka itu sebagai suatu jihad yang menjanjikan pahala besar, bidadari di surga dan seterusnya, itu angan-angan mereka. Sementara hadis Nabi SAW yang kita dengar menunjukkan bahwa jangankan seperti itu, hanya bercanda saja dilarang oleh Nabi. Hanya mengambil tali temannya disembunyikan sehingga si teman tadi ketakutan, ada apa ini? Sudah dikatakan la yahil, tidak halal. Bagaimana dengan bom seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, makanya di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah ya, nampaknya ketika membaca hadis ini sangat teringat dengan berbagai macam kejadian di Saudi Arabia yang ternyata menjadi tempat sasaran aksi-aksi teror juga. Ya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, dari sini juga kita ambil suatu pelajaran penting ya. Di masa sekarang ini kan seringkali munculkan di tengah masyarakat kita bahwa para teroris ya, itu berpaham Wahabi, Salafi Wahabi. Sumber teror itu dari sana dan seputar ini. Wah, ini kan betul-betul di apa? Hembuskan di masyarakat kita kepada kaum muslimin di negeri kita. Kalau kita menengok kepada kejadian-kejadian tadi, ya, menunjukkan bahwa hembusan-hembusan seperti itu tadi itu enggak benar. Karena justru Saudi Arabia yang dianggap sebagai Wahabi, sumbernya, pendirinya juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini yang nulis kitab ini, ternyata justru menjadi sasarannya para teroris itu. Kalau mereka itu gudangnya teroris, ya, dan paham terorisme, kok malah menjadi sasaran? Gak mungkin, ya kan? Nah, ini bukti nyata bahwa sesungguhnya aksi-aksi teror seperti itu dan paham terorisme bukan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan ajaran Salafi Wahhabi yang dimaksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Itu adalah ajaran orang-orang Khawarij. Ajaran orang-orang Khawarij. Yang kemudian oleh Syekh dikatakan di sini afkar munharifah. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Yang akhirnya melakukan hal seperti itu di negeri Tauhid, negeri yang oleh orang-orang disebut Wahabi, ternyata menjadi sasaran berkali-kali. Ya, sejak dulu, mungkin sejak tahun 96-an itu sudah ada mereka. Kejadian di Ulayyah, di Khubar, itu tahun-tahun itu. Itu sudah pengeboman-pengeboman dari orang-orang itu. Terus berlanjut waktu demi waktu, ya, sampai yang tadi kita ceritakan di Madinah, di Makkah, itu kan belum lama, berapa tahun yang lalu, ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu. Nah, sekali lagi, bagaimana mungkin Daulah Saudiyah, negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia yang dikatakan katanya negara Wahabi atau kerajaan Wahabi, kok malah menjadi sasaran utama para teroris itu? Gak mungkin, ya kan, apa yang mereka katakan itu benar. Jadi sekali lagi, di sini sekedar ya terlintas di pikiran saya untuk disebutkan di sini, karena itu jelas tudingan yang zalim, tudingan yang tidak benar. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lihat ini kitab beliau menyebutkan hadis ini dan meyakini bahwa menakut-nakuti seorang muslim itu dosa besar. Ini buku beliau. Ya, menakut-nakuti seorang muslim dosa besar. Bagaimana serius dengan melakukan aksi-aksi teror seperti itu? Oh, itu lebih besar lagi dosanya. Jadi beliau rahimahullah sangat berlepas diri, ya. Sangat berlepas diri dari perilaku para teroris itu. Itu sekali lagi bukan ajaran beliau, bukan ajaran Salafi, tapi itu adalah ajaran Khawarij, ya. Kelompok yang munharifah menurut Syekh Al-Fauzan di sini disebut dengan afkaran munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, begitu. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian di sini, ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan tentang hadis tadi yang dikisahkan, kata beliau, wa dzalika annahum kanu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar fa nama ahaduhum wa jaa'a rajulun liyamzah wa akhadha hablahu furu'ahu wa la yajuzu tarwi' hatta bil mizah. Ketika itu para sahabat Nabi SAW dalam safar, satu dari mereka tidur, lalu datang yang lain untuk bercanda dengannya, diambillah tali milik sahabat yang tidur itu, kata beliau. Jadi menakut-nakuti itu sekalipun untuk bercanda enggak boleh. Nah, ini mungkin yang perlu kita koreksi pula pada tradisi kita, ya. Kita ini kan sudah kadung biasa seperti itu, ya, bercanda seperti itu, ya kan? Masa kecil kita itu kan begitu. Sekarang anak-anak kecil juga biasa seperti itu. Nakut-nakuti yang lain, bercanda.
Kalau sudah nanti ketawa-tawa ya kan, senang kalau berhasil. Nah ternyata dalam ajaran kita gak boleh bercanda, menakut-nakuti itu gak boleh ya. Walaupun bercanda, hatta bil mizah, kata beliau. Nah ini mungkin yang perlu kita koreksi tadi, anak-anak kita, anak didik kita, kalau mereka main seperti itu dilarang ya. Mulai ini, kita seperti ini kita perhatikan supaya tradisi kita ini berubah menjadi yang Islami begitu ya. Yang tidak Islami mulai terus disingkirkan sedikit demi sedikit. Wasawaun bil kalami aw ya'tihi 'ala hini ghaflah fa yukhifuhu aw min khilal al-ittisal bil hatif ka'an yukhbirahu bi khabarin yufzi'uhu 'ala sabil al-mizah aw bil fi'l ka'an yahmil 'alayhi silah takhwifan lahu aw istighfalihi wa huwa na'im li'anna kulla dhalik min sya'nihi an yusabbiba lahu darara. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah. Jadi yang namanya terwi', menakut-nakuti tadi dengan omongan atau mencari waktu lengahnya dia lalu ditakuti, atau mungkin dengan ittisal bil hatif, melalui telepon ya, atau dengan perbuatan. Nah, jadi semua beraneka ragam zaman sekarang, apalagi dengan telepon, dengan ini. Kadang-kadang orang bercanda tadi, berbohong, bahkan terkadang ya melakukan hal seperti itu, apalagi yang sengaja ya. Sering kita dengar pula, kita baca di berita misalnya, suatu kantor ditelepon, hati-hati jam sekian akan ada bom. Bingung ya kan. Itu orang iseng terkadang. Tapi coba, namanya ketakutan ya, sampai mungkin kantor itu ditutup, sampai mendatangkan dari kepolisian ya kan, berhenti kerja. Apa sebabnya? Isengnya orang. Bayangkan ya. Ya, dan itu hal yang sering kita baca di berita ya kan, di negeri kita seperti itu. Nah jadi agama kita ini luar biasa ya, luar biasa. Tidak boleh nakut-nakuti, tidak boleh. Itu efeknya seperti itu. Aw bil fi'li kan yahmil 'alaihi istilah takhwifan lahu. Ada kalanya dengan perbuatan membawa senjata tajam. Walaupun niatnya menakut-nakuti saja, enggak serius. Ya. Tapi tampaknya seperti serius. Orang yang ditakuti sudah luar biasa rasanya. Ini juga tidak jarang terjadi. Makanya Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, man hamala alaina as-silah falaysa minna. Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, dia bukan dari golongan kami. Besar sekali vonisnya dari Nabi ini, ancamannya. Bayangkan, laisa minna, ini enggak sepele. Bukan dari golongan kami. Enggak sepele. Ya. Kalau ternyata maknanya bukan dari muslimin gimana? Apa enggak berat sekali itu? Kan mungkin saja maknanya itu. Ulama menafsirkan dengan beberapa penafsiran. Tapi andai maknanya begitu, apa enggak menakutkan ancaman dari Nabi? Dia bukan dari golongan kami. Gara-gara apa? Ngacungkan senjata. Ya, bawa pisau, bawa ini dan itu. Walaupun niatnya tadi apa? Bercanda. Apalagi serius, na'udzubillah min dzalik. Li'anna kulla dzalika min sya'nihi an yusabbiba lahu dararan. Karena semua itu ya, akan menyebabkan suatu madarat. Falhasil anna tarwi'al mu'min bi ayyi halin la yajuz. Intinya bahwa menakut-nakuti seorang muslim, seorang mukmin, apapun kondisinya tidak boleh. Wa huwa kabiratun min kaba'iriz dzunub. Dan itu merupakan salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya, fihi min idkhali al-adza wadh-dharar 'ala al-muslim. Terdapat di sana, yakni terkandung padanya apa, unsur adza, mengganggu memadharati muslim yang lain, wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sementara kata Nabi, seorang muslim itu sifatnya adalah apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang muslim lain selamat dari ucapannya dan perbuatan tangannya. Ya. Itu yang namanya muslim begitu. Muslim lainnya selamat dari ucapannya, kata-katanya, atau dari perbuatan tangannya. Ya. Nah, demikian penjelasan tentang bab ini. Kemudian kita berpindah kepada bab selanjutnya. Babu al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Ya, bab al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Berikutnya di antara dosa-dosa besar adalah disebutkan di sini al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Artinya ya, mutasyabbi' itu kalau dirunut dari kata-katanya syabi'a yashba'u, itu kan artinya kenyang, ya kan? Ya, kenyang. Mutasyabbi' itu menampakkan dia kenyang padahal tidak. Ya. Menampakkan dia kenyang padahal tidak. Itu kalau bahasa ya, nanti insyaallah dipahami maksudnya. Jadi maksudnya itu kata beliau mutazayyin bima laysa indahu yatakatsar bidzalik wa yatazayyan ala ghairihi bil batil. Jadi dia menampakkan sesuatu dia punyai, dia miliki, ya, padahal tidak ada pada dirinya. Kenyataannya enggak begitu. Nah, intinya seperti itu, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Ya, mungkin kalau gambaran sederhananya misalnya ya, dia mengatakan saya sudah berbuat begini-begini, itu semuanya saya. Ya, bangunan ini misalnya, masjid ini, oh itu saya. Saya menghubungi orangnya, saya. Padahal tidak. Nah, ini namanya mutasyabbi' bima lam yu'ta. Merasa dia punya, ya kan? Kenyang dengan apa? Jasanya. Bima lam yu'ta, padahal dia enggak diberi hal itu. Enggak ada kemampuan. Enggak punya. Nah, itu gambaran sederhana. Ya, bahwa ya intinya adalah ada kebohongan, ya kan? Ada kebohongan. Merasa dia begini, mengaku dia begini, padahal tidak. Nah, ini termasuk dosa besar. Ya. Dan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim surat Ali Imran ayat 188, ya. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka itu suka untuk dipuji karena sesuatu yang mereka sendiri belum lakukan itu. Ya. Kalau orang sudah melakukan, betul-betul melakukan, lalu berharap dipuji, ini saya kan enggak boleh, ya kan? Melakukan sesuatu dari amal soleh dan berharap untuk dipuji. Nah, ini kan namanya riya, enggak boleh. Kalau ini lebih parah. Amal itu belum dia lakukan, tapi dia suka untuk dipuji dengan amal itu. Padahal dia tidak berbuat. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji, ya, dengan sesuatu yang sesungguhnya mereka belum lakukan. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab." Jangan kamu kira mereka akan selamat dari azab. Ya, makanya kalau misal ya, ada orang menyangka, oh rupanya kamu yang begini-begini ya, masya Allah. Kalau ternyata bukan, ngomong bukan saya, maaf. Janganlah mumpung. Ya, orang menyangka saya begini, ya padahal tidak, saya ngangguk-ngangguk saja seolah-olah iya. Tidak, jangan. Ya, ini akhirnya kita bisa masuk ke sini. Kita suka dipuji, padahal itu bukan jasa kita, itu bukan perbuatan kita. Jangan. Ya, sehingga perlu misalnya begitu ya, dengan cara yang tepat tentunya ya. Kalau ternyata itu bukan, kita katakan maaf itu bukan saya, itu fulan-fulan yang punya jasa fulan, saya enggak apa-apa. Ya gitu. Nah, ini adalah kejujuran ya, bagian daripada kejujuran agar kita selamat daripada perbuatan tersebut. Nah, di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Walahuma an Asma anna ra'atan qalat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma anna ra'atan qalat, bahwa ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li dharratan, sesungguhnya saya ini punya dharrah. Dharrah ini madu, ya kan, artinya dia itu salah satu dari dua istri seseorang ya. Salah satu dari dua istri seseorang. Nah, ini si istri ini yang satu mengatakan, ya Rasulullah, inna li dharrah, wahai Rasulullah, saya ini punya madu ya. Dia apa, istri fulan, saya pun istri fulan. Fahal alayya junah, apakah saya dosa, in tashabba'tu min zawji bima lam yu'tini, bila saya ya tashabba'tu min zawji, artinya menampakkan ya saya diberi oleh suami saya ya sesuatu yang ternyata suami saya enggak memberi. Nah, ini kan sudah terlihat niat-niat enggak bagus kalau begitu ya kan. Jadi dia apa, di hadapan istri yang lain ingin menampakkan bahwa dialah istri yang diistimewakan oleh sang suami, padahal tidak. Nah, ini maksud hal alayya junah in tashabba'tu min zawji ma lam yu'tini, apakah saya dosa ya kalau saya terhadap istri saya menampakkan bahwa suami memberi saya sesuatu, memuliakan dan lain-lain, yang ternyata itu tidak sebetulnya, cuma ingin ditampakkan begitu ke istri yang lain. Nah, ya bisa kita pikirkan ya kan, kira-kira akibatnya apa? Ya tentu si istri yang satu kan akan tersinggung dengan itu, ya kan? Akan tersinggung dengan itu, sehingga enggak jadi baiknya. Ya. Padahal itu memang sesuatu yang tidak terjadi. Padahal memang sesuatu yang tidak terjadi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi taubai zur." Ya. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, kata Nabi, orang yang mutasyabbi' bima lam yu'ta, dengan makna tadi ya, menampakkan suatu keistimewaan, suatu yang dia dapatkan padahal dia enggak dapat itu. Orang yang seperti itu galabisi taubai zur, ibarat orang yang memakai pakaian bohong yang tumpuk ya, rangkap. Ya, kalau satu saja pakaian kebohongan, anggap ini pakaian, ini kebohongan kita pakai, itu kan sudah jelek ya kan. Kalau pakaian bagus halal ya bagus, ini kebohongan ibarat suatu pakaian, itu satu lembar saja sudah buruk, ini rangkap ya. Galabisi taubezu, seperti orang memakai pakaian kebohongan dua lapis ya. Gak boleh ya. Andai itu terjadi betul saja, itu sudah jadi madarat, enggak boleh. Enggak bagus. Yang seperti itu akan membuat hubungan yang tidak baik dalam rumah tangga, apalagi ternyata enggak terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada wanita itu bahwa ini tidak boleh, ya. Ibarat orang memakai dua lapis pakaian kebohongan. Dan ahibati fillah rahimakumullah, walaupun hadis ini di sini asal usulnya terkait dari pertanyaan itu, namun lafaz hadis Nabi ini al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi taubai zur, ini berlaku dalam segala macam masalah ya, sekalipun dalam masalah-masalah lain bukan masalah kerumah tanggaan. Kalau ada orang yang menampakkan seperti itu padahal tidak, ya terkena, ya terkena apa, celaan dari Nabi SAW. Disebutkan ya, dalam apa syarah di sini oleh Syekh Al-Fauzan fillah, wa huwa alladhi yuzawwiru 'alan nas fa yudhhir amamahum bi sifatin laysat fihi 'ala al-haqiqah wal muradu annahu shabihan biman labisa thawbain li ghairihi wa awhama annahuma lahu wa yadkhilu fi dhalika iddi'a sifat aw ahwal laysat mawjudah fil haqiqah. Nah, jadi masuk dalam hal itu iddi'a sifat, mengaku-ngaku dia punya suatu sifat, suatu kondisi, laysat mawjudah fil haqiqah, yang hakikatnya tidak ada pada dirinya. Artinya di sini bersifat umum ya, dalam hal-hal yang tadi misalnya kita contohkan ya, berkaitan dengan amal-amal soleh mungkin juga ya. Dan ini yang tadi kita baca pada surat Ali Imran itu adalah merupakan salah satu dari sifat-sifat orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang Yahudi karena itu diantara sifat mereka, suka dipuji dengan sesuatu yang hakikatnya mereka tidak memiliki sesuatu itu, enggak berhak untuk dipuji dengan itu. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Karena masuk isya mungkin kita selingi dengan azan isya, nanti kita bisa lanjutkan setelah azan. Fadhil.
Bismillah. Kita lanjutkan. Kita baca satu bab lagi. Di sini ada satu hadis yang disampaikan. Bab at-tahadduts bil ma'siyah. Bab berikutnya adalah at-tahadduts bil ma'siyah. At-tahadduts artinya berbicara, menyampaikan maksiat yang dilakukan. Ya. Nah, ini juga kalau begitu merupakan salah satu dari dosa besar. Orang berbuat maksiat, kemudian setelah itu malah menceritakan tentang maksiatnya, ya. Artinya menceritakannya pun bukan dalam rangka menyesali, minta bimbingan, minta petunjuk, bukan. Tapi menceritakan ada unsur di sana senang dan bangga dengan maksiat yang dilakukan. Nah, ini namanya al-mujaharah bil maksiyah. Ini terang-terangan dalam berbuat maksiat. Sekalipun maksiatnya sudah lewat, ya, tapi dengan dia membicarakannya, ibarat dia terang-terangan dalam melakukannya. Nah, ini perbuatan dosa besar, ya. Dan perbuatan dosa besar ini di samping maksiatnya tadi, maksiatnya yaitu sudah satu poin dosa, menceritakan ini dosa lain lagi. Jangan dianggap ini hanya satu dosa. Tidak. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Fa innal mujahara wa tahadduts bil ma'siyah jurmun akhar yudhafu ila jurmihi." Jadi menceritakan maksiatnya tersebut merupakan dosa yang lain ditambahkan kepada dosa yang dilakukan itu. Ya. Jadi dia dua kali dosa dengan perbuatannya tersebut. Seorang muslim mestinya, ya kan, dengan kewajibannya sebagai seorang muslim itu kan harus berusaha untuk menjauhi maksiat, ya. Itu hal yang sama-sama kita ketahui. Di samping menjauhi maksiat, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksiat itu akan banyak mudaratnya. Kata beliau rahimahullah, "Karena tumridul qalba," membuat kalbu ini menjadi berpenyakit, "wa tudhiful iman," membuat iman lemah, "wa tajlib al-uqubah," membuat sebab datangnya hukuman Allah, dan selain itu dari berbagai hal yang itu timbul karena maksiat. Jadi intinya muslim itu ya harus berusaha untuk menjaga diri dari maksiat. Kok umpama ya terjadi, ya karena apa, tergoda oleh hawa nafsu dan sehingga jatuh dalam suatu maksiat, dan itu sangat mungkin terjadi, maka kewajibannya adalah apa? As-sitr, menutup-nutupi maksiatnya itu, menyembunyikan, bukan malah diceritakan. Kewajibannya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan dengan taubatnya membuka peluang ampunan dari Allah Azza wa Jal, sehingga dia selamat dari dosa. Ya, Nabi katakan at-ta'ib min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Innamat taubatu 'alal ladzi 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su' bi jahalah tsumma yatubuna min qarib. Taubat itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang berbuat keburukan dengan kebodohan. Ya. Semua yang berbuat buruk, salah itu bodoh. Kemudian yatubuna min qarib, segera dia taubat. Fa innallaha yafaulaika yatubullah alaihi. Allah akan memberi taubat kepada mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Nah, ini yang semestinya dilakukan. Jangan malah senang dengan maksiatnya, bangga dengan maksiatnya, apalagi sampai menceritakan perbuatan maksiatnya. Dalam bab ini penulis rahimahullah menyebutkan suatu riwayat yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, menyampaikan dari Nabi SAW,
kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini kan berita gembira, ya enggak? Semua umat ini akan diberi maaf, diampuni. Berita gembira. Illal mujahirin, terkecuali orang-orang yang menampakkan terang-terangan dengan dosanya. Ya, terang-terangan betulan atau ini yang akan diceritakan, wa inna minal mujaharati, dan termasuk daripada terang-terangan itu dalam perbuatan dosa, an ya'malar rajulu amalan bil lail, seseorang melakukan suatu perbuatan di malam hari, ya, yakni perbuatan dosa, tsumma yusbihu waqad satarahu Allahu alaihi, lalu masuk waktu pagi dalam kondisi Allah telah tutupi itu, ya, dosa yang dilakukan di malam hari itu Allah tutupi, orang gak pada tahu. Fayaqul, malah dia mengatakan, dia yang membuka tutup itu, ya fulan, amiltul barihah kada wa kada, fayaqulan, semalam saya berbuat demikian dan demikian, ya. Waqad bata yasturuhu rabbuh, padahal dia bermalam dalam kondisi Allah tutupi. Wa asbaha yakshifu sitrallahi alaih, ternyata masuk waktu pagi dia yang membuka penutup itu, ya, penutup dari Allah itu dia singkat. Naudzubillah. Ini kan orang buruk sekali dan bodoh sekali, ya kan? Sudah ditutupi oleh Allah Azza wa Jal, tinggal dia bertaubat kepada Allah, ada peluang dimaafkan, malah dia singkap, dia ceritakan ke orang. Nah, ini kata Nabi SAW termasuk terang-terangan dalam berbuat dosa. Sekalipun enggak langsung, tapi dengan menceritakan itu, maka dia terhitung telah terang-terangan dalam berbuat dosa. Nah, na'udzubillah, ini yang terkecualikan dari pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ya. Kecuali kalau dia betul-betul setelah itu bertobat, urusan lain. Namun dengan ini dia telah mencelakakan dirinya, menghambat dirinya daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin diceritakan oleh Nabi SAW, dia sebetulnya, ya, melihat dosanya itu sesuatu yang besar begitu, kalau dia betul-betul iman. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di bawah gunung, ya. Dia duduk di atasnya gunung. Ya khafu an yaqa' alaih, dia takut kalau gunung itu menimpa dia. Jadi mukmin terhadap dosanya itu kondisinya selalu takut, ya, khawatir. Wa innal fajir, dan sungguh orang yang fajir, yara dhunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Tapi orang yang fajir, orang yang jahat ini, ya, memang artinya tidak seperti mukmin tadi. Dia melihat dosanya itu ibarat seperti lalat yang melewati hidungnya kemudian dihalau begini saja. Santai, enggak ada masalah seolah-olah dengan dosanya itu. Ya. Nah, ini perbedaan antara mukmin dengan fajir. Ya, seperti itu. Nah, karena seorang mukmin itu punya rasa malu. Malu kepada Allah Azza wa Jalla dan juga malu kepada manusia. Dan ini bagian daripada iman. Sehingga dengan dosa-dosa itu dia, ya, takut, ya, malu. Ya, sehingga mana mungkin dia akan menceritakan ke orang. Dia akan malu sampai terdengar orang, sudah luar biasa malunya. Nah, bagaimana dengan orang yang bukan lagi apa, dibiarkan orang dengar, malah dianya cerita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti yang tadi disebutkan, oleh karena itu menceritakannya sendiri sudah dosa besar di samping dosa besar yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau begitu, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, pertama berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, bila mana kita jatuh dalam suatu dosa, segera kembali bertobat, kita tutupi dosa tersebut, ya, dan kita banyak beramal saleh, banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang bertaubat, maka Allah Azza wa Jal akan menerima taubatnya. Mungkin sampai di sini dulu apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.